Danas pričamo o ulozi zdravstvenih radnika, pre svega lekara i farmaceuta, kako u svakodnevnoj praksi, tako i o njihovoj ulozi na društvenim mrežama, odnosno u medijima. Sa nama danas je naša draga koleginica Saška Božić, koja je magistar farmacije, ali je ona, slobodno mu tako mogu reći, jedna multitalentovana osoba i jako sposobna, koja već godinama ima na Instagramu, jel tako, jednu stranicu koja se zove Vaš farmaceut i godinama već širi nesebično svoje znanje i informacije vezano za različitu zdravstvenu problematiku, odnosno sve ono što treba da znamo o lekovima, o njihovom korišćenju, neželjenim dejstvima. Četiri godine, da, ali već skoro godinu dana ili tako nešto, imaš i svoj podcast, slobodno mogu reći onako, jedan naučni podcast sa koleginicom Jovanom Ilkić, koja je također farmaceut, i trenutno si na masteru koji se zove...
Medicina dugovečnosti i zdravo stari.
Dobrodošla. Zašto si ti danas ovde i zašto u stvari mi želimo da pričamo sa tobom? Jeste, kao što smo rekli u najavi, hajde nekako da ponovimo i još jednom da podvučemo zašto je u stvari uloga nas kao zdravstvenih radnika jako važna u svakodnevnom životu i u našoj praksi, ali i pošto su sada te društvene mreže postale jako popularne i jednostavno sve prisutne, zašto je bitno da mi imamo određena ponašanja, zašto je u stvari naš izbor profesije je jedna vrsta poziva gde mi uvek treba da smo svesni da imamo određenu odgovornost prema našim, da tako kažem, pacijentima, sad generalno prema opštoj populaciji.
Hvala što ste me pozvali. Mi imamo naš sestrinski podcast, tako da imamo isti cilj, sličnu misiju i viziju. Ja kad sam upisivala fakultet, verovala sam da kada završim farmaceutski fakultet, da ću biti jedan zdravstveni profesionalac koji će da pomaže narodu, koji će da savetuje narod i da je zdravlje nešto što je svima veoma dostupno. Međutim, to je ono kad sam bila student, onako naivno sam verovala u to, a nažalost danas je zdravlje postalo nekako i biznis. I tu je jako važno da se mi kao zdravstveni profesionalci, ukoliko smo u mogućnosti, a jesmo zato što smo sami birali svoj poziv, da gledamo stvarno da pomognemo narodu da bude što zdraviji. I to je negde moj cilj. I videla sam da kroz posao to i ne mogu baš da uradim, zato što je tako postavljeno sve u našem sistemu. Pa sam onda rešila da pokušam na neki svoj način da doprinesem svemu tome. I recimo da mi uspeva, vidjet ćemo. Po ovoj tvoje najavi rekla bih da mi uspeva.
Ja bih rekla da ti itekako uspeva. Izvini, jesi htjela nešto?
Ne, nisam. Htjela sam samo da se osvrnem na činjenicu da ti u svom podcastu zaista obrađuješ brojne teme vezano za zdravlje i daješ super neka objašnjenja. Vrlo stručna, vrlo pitka, onako gde stvarno može da se razume šta je pisac hteo da kaže. I jako mi je drago što ti je, na primjer, nije ti strano da se latiš nekih tema koje nisu lake za obradu, a ujedno da zadržiš jedno vrlo dobro kritičko mišljenje. E, o tome nekako danas dosta hoćemo i da pričamo, ali tako?
Slažim se, apsolutno.
Hajde nekako, kažem, da čisto objasnimo ponovo ljudima, jer svako od nas svakodnevno, maltene, mora zbog nečega, jel, da ode kod lekara. Pa nakon toga, uglavnom, kupuje neke lekove i odlazi u apoteku. Zato kažem, hajmo još jednom samo da ponovimo. Šta je to u stvari uloga jednog lekara, a šta bi trebalo da bude uloga farmaceuta? Možda postoje ljudi kojima to nije jasno i vrlo često se dešava da oni budu zbunjeni, jer je, na primjer, farmaceut kaže nije vam to dobar lek, na primjer, ovo je zamena, ili da potpuno drugi lek koji nije zamena, na neki način nije to često, ali dešava se čak nekad da promeni terapiju koju smo, na primjer, mi propisali. Ajde samo da još jednom posložimo. Šta je u stvari uloga lekara, a šta je uloga farmaceuta?
Da, i ti si rekla da mnogi ljudi ne znaju, pretpostavljam da si se osvrnula na opštu populaciju, ali ja bih rekla takođe da i mnogi ljudi u našoj
branši,
branši, da kažem zdravstveni radnici, isto ne znaju, pa se tu često prelazi neka granica. A opet, sa druge strane, mnogo farmaceuta, znam, ja ću pričati iz našeg ugla, ili se plaši da pozove lekara da nešto proveri ili ne želi, ili ima onaj komentar, ma oni su sujetni, njih ništa to ne interesuje. To je čak i najčešći komentar, nažalost, ali dobro, ja nikad nisam verovala u to, ja super sarađujem sa lekarima, a mislim da je to dosta i do nas kao pojedinaca, kako ćemo se postaviti prema svom kolegi, mi smo na kraju dana svi kolege. I još sam nešto htela za opštu populaciju da kažem, ali vratit će mi se misao, sada mi je pobegla. Hoću da kažem samo da jako je važno da objasnimo to, pre svega da se mi nekako usaglasimo kao zdravstveni profesionalci. I često, isto ti si rekla da ljudi često idu, sad sam sedela, često idu prvo kod lekara, pa kod farmaceuta, a nekako je naš utisak da prvo dođu kod farmaceuta jer je najdostupniji mogući zdravstveni radnik, pa tek onda idu kod lekara.
Da, to
zato što
pravi,
očekuju prva stvar, to je ono malo pre što smo rekli da je danas zdravstvo malo postalo i biznis, jako je teško doći uopšte do zdravstvenih profesionalaca, i onda nekako apoteka je tu gde mogu, osim onda kada nas gledaju kao trgovce, to je isto jedna posebna problematika, ali ono što prvo mogu da potraže savjet jeste od farmaceuta, pa tek onda idu kod lekara, i tu je jako važno kod farmaceuta da znaju kada oni mogu, to jest kada mi možemo da savjetujemo, a kada je vrijeme da se usmeri kod lekara, u zavisnosti naravno koja problematika je u pitanju. I pričam sada i o farmaceutima i o farmaceutskim tehničarima, tu nema mesta za neku egomaniju ili tako nešto. Jako je važno da mi znamo kada je vrijeme da se pacijent pošalje kod lekara.
E, to si super rekla. Prvo, ljudi uopšte ne znaju razliku kada vide beli mantil u apoteci, da li je to fakultetski
obrazovan.
Da li je to fakultetski obrazovana osoba ili sa srednjom ili višom školom. A postoji razlika.
I često kod nas u našoj državi postoje prekvalifikovani farmaceutski tehničari. Baš često, ja se sjećam još dok sam bila u srednjoj školi. Ja lično nemam ništa protiv toga, ali drugačije. Nivo znanja je drugačije. Bar ono kad se uđe u apoteku.
Tako je. Vi na fakultetu generalno, mislim, to je ono što si ti rekla, ima taj moment da i farmaceut nekada treba da uzme telefon, da pozove lekara, da pita koja je ideja bila i tako dalje, ali postoji druga strana medalje. Mi nekada zaista bismo mogli da pozovemo apoteku, da pozovemo farmaceuta, da pitamo. Jer postoje neke stvari. Mi, na primjer, nekako na fakultetu, ni na farmaciji, ni na farmakologiji, i posle toga mi smo imali čak i kliničku farmakologiju kao predmet, koji je super predmet. Ali mi nikada nismo previše pažnje obraćali na farmakodinamiku, farmakokinetiku. No. Znamo za neke lekove koje najčešće propisujemo.
Zato postoje farmaceuti.
Ali vi ste to bukvalno do srži obrađivali na fakultetu. I onda stvarno nije loše nekada prosto da se uspostavi malo bolja komunikacija između nas, jer to je suština. Znam da sam jednom sa tobom bila pričala o tome da u stvari klinički farmakolog je fenomenalan posao koji je od mnogo velike pomoći.
Jeste, da. I to je san svakog farmaceuta. Međutim, trenutno u našoj državi ne znam koliko njih postoji, jako malo. I nadam se da će to u narednom nekom periodu da zaživi. Jer za svako odeljenje bi trebalo da ima jedan klinički farmaceut. A sada trenutno, na primjer, za jedan ceo klinički centar jedan.
Ali ajde čisto evo da definišemo koja je uloga kliničkog farmaceuta, čisto da ljudi znaju o čemu sada pričamo.
Uloga kliničkog farmaceuta je da u saradnji sa lekarom proverava terapiju, da proverava interakcije, pošto, na primjer, kod starih pacijenata često postoji polifarmacija, odnosno u narodski rečeno šaka lekova, i onda farmaceut je tu da usmeri, to jest da proveri celu terapiju, zato što i kada, na primjer, se pacijent nađe na klinici, on već prethodno ima gomilu lekova od nekog drugog specijalista, onda se često desi da pacijent ide kod dva lekara iste specijalnosti i lekar propiše neki drugi lek koji je za istu indikaciju, ali jednostavno pacijent to ne zna i onda pije i onaj prvi lek i ovaj drugi lek i niko nije to proverio sa pacijentom. Međutim, to je uloga i farmaceuta u apoteci. Ako vidi dva apsolutno ista leka, apsolutno istoj dozi, za to treba da pozove lekara da proveri.
Tako je.
Evo, ja ću dati primjer. Na primjer, da imam zaista neku lepu saradnju sa farmaceutima, gde mi se dešavalo upravo to, da propišem određenu terapiju pacijentu, on ode u apoteku i da, na primjer, farmaceut smatra da bi možda taj lek mogao da se da u nekoj drugoj formulaciji, na primjer, sad daću primjer sirupa, ukoliko je ovaj dete u pitanju, a ja nisam imala informaciju da oni mogu da naprave, ako je magistralni lek u pitanju u toj formulaciji, i onda bukvalno okrenu telefon, vide u izveštaju koja je ordinacija, pozovu i konsultuju se i obrnuto. Znači, ukoliko ja želim nešto da proverim, dešava se da okrenem jednostavno broj telefona i proverim da li imaju i kažem ok, doći će pacijent i to je to. E sad, s druge strane, znam da si konkretno ti spominjala.
Da, ja sam imala par nekih situacija koje nisu, mislim, nisu najpozitivnije. To je bilo, ali to je sada taj moment da ne treba imati sujete, ne treba se mešati prosto u neki posao, ali možeš biti savjetodavna ličnost. Tako i tu je. Treba birati reči. Mislim, generalno, sve su to pacijenti, su ljudi koji ne znaju o medicini dovoljno i ne treba ih zastrašivati. Pa mislim, evo, konkretno desilo se moje drugarici koja je imala urinarnu infekciju, uradila urinarnu kulturu, meni poslala urinarnu kulturu, ja sam joj rekla koji antibiotik da uzme. To je bilo pre ere, nego što je uvedeno pravilo u Republici Srbiji da antibiotik sme da se izda samo na recept.
Da li verujete da je to neko postojalo?
Kardinalna greška.
Znači, bilo je tome godine, ali nema veze. Drugarica je odradila apsolutno sve lege artis, uradila je urinu kulturu, tu urinu kulturu je meni priložila i ja sam na osnovu urinu kulture rekla uzmi taj i taj antibiotik. Gde ona kada je otišla u apoteku, farmaceut se nije slagao sa tom terapijom i pokušao da zameni lek. Potpuno nepotrebno, antibiotik je dat prema antibiogramu i sad dobro.
Da, ne kao zamenu za to, taj lek koji je identičan.
Da, ne ista aktivna substanca, pa tipa drugi proizvođač, meni je to apsolutno sve jedno, bitno je samo da uzme taj lek. Ali dobro, moja drugarica je uspjela da se izbori sa činjenicom da ipak želi taj lek. Međutim, na pitanje moje drugarice, farmaceutu ili farmaceutskom tehničaru, nebitno je. Mislim, jeste bitno, ali ajde.
Za
probiotik, pošto nakon antibiotske terapije vrlo često se pojavljuje vaginalna kandidijaza i tako dalje, šta bi mogla da uradi čisto malo sebi da pomogne? Bez problema je farmaceut izvadio oralni antimikotik i dao.
Odnosno preparat protiv gljivica.
Znači, ne probiotik, nego lek koji će da leči.
Lek za lečenje gljivične infekcije koju u tom trenutku ni ne postoji. Mislim, dobro, pilo bi je preventivno.
Ja se nekako nadam i mislim da zaista su to negde usamljeni slučajevi.
Jesu. Da. Jesu, zato što stvarno postoji, mislim, evo konkretno, mi kada pišemo one magistralne preparate, to su oni preparati, one kreme, lokalni preparati najčešće koje mi napišemo recepturu kako nešto napraviti, jel tako?
Da.
I desi se nekada neke onako, da kažem, promene ili neki noviteti sa kojima mi nismo u toku, apoteka mene pozove i kaže, jeste čuli možda, ovo se ipak malo bolje kombinuje, lepše se rastara, bolje se resorbuje i to su stvarno savjeti koji su zlata vredni.
To je odlična kolaboracija između farmaceuta i dermatologa, ali vi često propisujete to, tako da vi ste u čestom kontaktu sa farmaceutima, ali opet ovi lekari drugih specijalnosti, ja sam se lepo izrazila, oni možda malo teže, ne znam, sarađivati sa njima. Ja sam čula jedan slučaj baš da je bio u pitanju onkološki pacijent i da mu je propisan doksiciklin, antibiotik. I farmaceut je samo rekao, dobro, u ovom periodu, pošto je na duži vremenski period, 3 meseca, nemojte samo u tom periodu mleko da pijete, zato što stvarno se pravi kompleks i bioraspoloživost opada, odnosno efikasnost leka opada baš puno. I onda se lekar bukvalno naljutio, kao šta on ima da pričaju o tome, ali opet razumijem lekara, zato što se pacijent vraća uplašen i umjesto da kaže, ok, 3 meseca neću piti mleko, da mu neko lepo to objasni, neće vam biti ništa ako ne pijete 3 meseca mleko, ne, pacijent se vrati i neće da pije terapiju.
Pa dobro, zato mi danas pričamo o svemu ovome, da edukujemo, mi sad zovemo opštu populaciju pacijentima, nisu svi ljudi bolesni, ali uslovno rečeno pacijentima.
Dobro, ali svako je bar jednom
Ma neka
mesec dana svrati u apoteku.
Mislim, ali pazi, to je ono što si ti rekla. Prvo nekako najčešće, prva osoba koju pacijent sa bilo kojom tegobom vidi je najčešće farmaceut.
E, pazi, to je sve okej. Ali, na primjer, zašto između ostalog danas pričamo sa tobom? Zato što si, uslovno rečeno, jedan ozbiljni influencer, jel tako, na društvenim mrežama, bez obzira, na prvom mestu si farmaceut.
Zdravstveni.
Hvala. Pa jeste, u najpozitivnijem smislu. Ja i smatram da treba sve više da nas bude, jer je poenta da dođemo do opšte populacije sa nekim pravim činjenicama, a ne ok, na zanimljiv način, a ne samo da budemo zanimljivi i da plešemo, igramo, pevamo, da se glupiramo, da bi nekome bilo zanimljivo bez nekih realnih proverenih činjenica. Tako da, to sam sad htjela da kažem da, nažalost, postoje, dobro, i lekari drugih specijalnosti, ali nažalost i neki farmaceuti koji sebi daju za pravo da, na primjer, preko tih društvenih mreža ne da daju savjet, na primjer, za negu kože, nego čak da rade online preglede i da pozivaju ljude preko društvenih mreža da se njima jave na online savjetovanje. Da, to je kao nazvano savjetovanje. Pouzdano znam da je to bukvalno pregled, online pregled, ali pregled, propisivanje terapije, znači uredno ordiniranje terapije, davanje dijagnoze. To je već granica koja
je pređena.
Pređena, da. A to pacijenti ne znaju. Bez obzira da li je to rozacea, da li su to, najčešće su akne u pitanju. Jednostavno, da li se slažeš sa mnom da je nedopustivo da farmaceut postavi dijagnozu akni, koliko god to nekome delovalo kao da. Nešto jednostavno, to je dermatološko oboljenje, mislim, koje isto tako ima neke svoje razlike i jel treba pacijent da se nekako sveobuhvatno pregleda. Ali ovdje nekako, znaš, pacijent je zavaran na neki način, ordinira mu se terapija izotretinoin uredno, i plus, naravno, preparati lokalni, odnosno dermokozmetika. To mi je okej. Okay. Dermokozmetika mi je okej okay ako, i na primjer, čak i ako su akne u pitanju, i u apoteci, jel može isto tako farmaceut da kaže. Da, pa ja mislim da biste mogli ovo. Ako ne pomogne, javite se svom dermatologu. Ali ovdje pričamo o nečemu drugom. Da li ti smatraš da je to okej okay, ili da li nekako, ne znam, da li vidiš razlog za tako...
Naravno da vidim nečin. Razlog, pa razlog za to je uglavnom novac i želja da se, često tim ljudima, generalno je želja stvarno da pomognu, ja ne mogu da kažem.
Pa
samo
dobro,
što tu da. Mora da postoji jasna granica, kao što si rekla, i ti si na početku pominjala, mi na fakultetu, naša anatomija je smiješna naspram vaše, isto kao što je vaša farmakologija
tako
smiješna naspram naše, i to je u redu, tako i treba, treba
pa
da se dopunjavamo.
Pa sad sam htjela malo digresiju da ti kažem, pa mislim, ja želim da pomognem, na primjer, nekome koji ima karcinom debelog creva, zaista želim da pomognem, ali to ne znači da ću ja da bučkam lekove sa znanjem iz farmakologije.
Apsolutno
sa medicinskog fakulteta.
I ono što sam, ja bih voljela da se osvrnem još dok sam bila na fakultetu, dok sam radila promociju u apoteci, nikad se nisam usudila da zbog veće prodaje ja savjetujem ljude koji dolaze, oni isto mene vide u belom mantilu, pošto radim promocije, veruju mi kao da sam doktor nauka, zato što to baš ne znaju razliku.
To je moć belog mantila.
I da, moć autoriteta. I onda ja njima kažem, hajde se vi prvo lepo posavetujte sa farmaceutom, pa onda vidite, ja uglavnom sam isto videla, ovo je za dermatologa, još kao student. Tako da dosta je do nas kako ćemo se postaviti. Ja se slažem, mnogi kolege i farmaceuti i lekari tako često zastrane.
Tako
po tim, da li ih ponese neka slava ili šta god, mada to je jako kratko. Ta slava na društvenim mrežama meni...
Ja ne
mislim
da
je
tu više priča sujete, znači iskreno.
Pa da,
ne, to, tako mi deluje sad, mislim sad.
Za nije to sve povezano.
Pa sad je malo ispalo kao da sad ja nešto okrivljam farmaceuta.
Ne, ti farmaceut,
pa me interesuje tvoj stav. Inače, mi imamo primjer naših kolega koji nisu dermatolozi, koji leče dermatološka stanja bez...
O tome smo i dosta pričali, dosta ćemo pričati i to.
Nego danas čisto skrećem pažnju.
Da, ne, više lopnu.
Danas samo skrećem pažnju o toj ulozi zdravstvenih radnika, znači i lekara i farmaceuta i na društvenim mrežama. Uh-huh. Da nekako oni imaju, njihova reč ima određenu težinu. I onda ako se oni usude da izgovaraju određene stvari i da rade određene stvari, pa kao što su pregledi, to zaista smatram da nije u redu. I sad, ako nas neko sluša od njih u ovom podcastu,
pa
možda razmisli o tome, ali opet ovo je više usmereno na ljude koji su konzumenti svega.
Ali
da,
dobro, čekaj, Nevene, izvini, ajde posložimo stvari. Radiš ti online? To se zove teledermatologija, ali radiš ti to?
Ne.
Pa to, ne radim ni ja.
Zato što imate ozbiljne i godine iskustva.
Ne, ali zato što ne može.
Da. Ne može, lako je pogrešiti.
Pokušali su u COVID-u, za vreme COVID-a, to je itekako bilo prisutno, omaženih dijagnoza milion.
Tako je.
To neko crvenilo, ja to stalno kažem, to crvenilo na koži, to zaista može da bude sijaset.
Sijaset, da. Tako da postoji, mislim, ok. Ali ima onaj moment, dobro, o tome ćemo tek pričati o ulozi nezdravstvenih.
Da.
Ali da. Dobro. Ne, lepo si ti rekla u jednom trenutku.
A misliš na druge influencere, to da.
Mora da postoji komunikacija između struke, jer smo mi pre svega i kolegi, i zdravstveni radnici, i mi imamo i dosta znanja, i dosta škole iza sebe, i dosta iskustva, tako da to je u stvari najbolji način da se pomogne pacijentu. Znači, ima toga, ja iskreno mislim, znaš, kao što postoji loših lekara, u smislu ja se izvinjavam, ali stvarno nekih koji su neetički, da, tako postoji i farmaceuta, kao i u svakoj profesiji, mislim da se nalažemo. I mislim da je to u stvari deo na koji bi trebalo najviše da se deli, i na edukaciju.
Da.
Zato što desilo se i meni, tebi. Meni se nešto često dešava. Prosto. Tako mi je horoskop.
Da.
Često mi se pacijenti vrate, mi kao dermatolozi, na primjer, vrlo često propisujemo kortikosteroidne preparate.
O tome ćemo isto da pričamo.
Da, dotaći ćemo se toga, to je posebno.
Neka oboljenja prosto zahtevaju i dužu primjenu kortikosteroida, gde meni se dešavalo da farmaceut
zastraši
pacijenta sa sve izveštajem koji je pacijent priložio da bi dobio propisanu terapiju. I pacijenti se stvarno vraćaju se sluđeni i uplašeni i smatraju da ja želim ih naškodim gde nije. I mislim da je to u stvari taj moment samo edukacije. Jer jeste, na kutiji piše ne duže od 5 dana, ali to u stvari piše kada bi neko kupio, jer to su lekovi koji se kupuju bez recepta. Svako može
nažalost,
da uđe i da kupi nešto.
Ja bih obavezno, pogotovo u zemlji Srbiji, uvela recept za kortikosteroidne preparate.
A često farmaceuti za bilo kakvo to, kada dođe pacijent prvo kod farmaceuta, vidim da često to kad sam radila praksu i sve to, da često daju onaj trokomponentni, daju tako čisto iz fioke. Sad zavisi od farmaceuta do farmaceuta, ali samo bih se osvrnula na što nije dobro. Ja kažem, to na primjer nije dobro jer ne znaš šta je.
Prvo, ne znaš šta je. Drugo, napravit ćeš problem dermatologu jer ćeš da zamaskiraš tu patologiju.
Da.
Znači, i bukvalno ako ta osoba dođe kroz nekih 7 dana ili 14 dana kod dermatologa, to stanje na koži će da izgleda potpuno drugačije, izmenjeno će biti i otežavaće nam dijagnozu.
Da. A samo bih se osvrnula na društvene mreže, što si rekla, ne samo na društvene mreže, nego prisustvo na internetu zdravstvenih profesionalaca, da treba da bude kažnjivo. U smislu, ako neko to radi pogrešno, ako neko krši ta neka pravila struke, ako neko radi nešto neetično, izvolite, kazna, treba postoji inspekcija za to.
Tako je.
Kazna novčana, tako se najbolje uči, očigledno u našoj državi.
Ako širiš dezinformacije i zastrašuješ ljude.
Da.
Nažalost, imamo opet primer jedne naše koleginice, tačnije više koje. Da, farmaceut je u pitanju, ali pa nebitno, imamo i lekare koji pričaju sve i svašta. Ovo je onako bilo jako aktuelno u jednom trenutku na jednoj od najpopularnijih društvenih mreža, gde su dosta mlađi deo populacije prisutan, odnosno TikTok je u pitanju, gde je pričala, to je osoba sa atopijskim dermatitisom, koja je godinama, navodno, ispravi me, na preporuku dermatologa koristila kortikosteroidne preparate za taj ekcem, odnosno atopijski dermatitis. Međutim, ako sam dobro opet razumela, ona je i samo inicijativno posle nastavljala nekontrolisano da koristi vrlo potentne, fluorisane kortikosteroidne preparate. Kada je naglo prestala sa korišćenjem istih, što vam ni jedan dermatolog neće nikad reći da uradite, da naglo prestanete, ako... Ok, pogrešili ste. 5 godina ste koristili.
Da, ili više.
Što je stvarno nedopustivo.
Ali dešava se i više u praksi.
Što je zaista nedopustivo. Nijedan, normalan dermatolog neće reći sutra prestanite, nemojte ništa više. Nego će postepeno da isključuje. Zašto? Zato što mi učimo dosta i ne samo o dejstvu tih lekova, pozitivnom dejstvu, već o neželjenim reakcijama na određene lekove, posebno za kortikosteroidne preparate. E sad, konkretno je bila priča o takozvanom TSVS, sindromu, odnosno o tom sindromu koji se pojavljuje na koži u vidu crvenila, prekomernog ljušćenja kože, zaista deluje zastrašujuće.
Da, izgleda kao slonovska koža.
I neko vreme će trajati tako i uz dobru terapiju.
I stvarno se ljudi, ali ljudi se to, ne želimo sad da mi kažemo da tu sad nekoga anuliramo, to je stvarno strašno stanje.
Ne, da to ne postoji, postoji.
I to je stvarno strašno stanje kad dođe do toga.
Ne, problem je bio u celoj toj priči, zato sam se osvrnula na to, što, naravno, svi dermatolozi su optuženi da uvek sve leče kortikosteroidnim preparatima bez ikakve kontrole, nekontrolisano kod beba, kod odraslih, mislim svašta je tu izrečeno. Problem je što je to osoba koja je zdravstveni radnik čija reč ima težinu.
Tako je.
E sad, moje pitanje je, da li je to, ja ne kažem da ona nema problem, niti da taj problem je nastao zbog nje, zbog ovog, zbog, očigledno je nastao. Možemo sada ulazim u to ko je lečio, kako je lečio, dalje.
Okay.
Žao
da. Ali zaista, da, ali zaista nije u redu prvo optuživati to kao lekare, a drugo optuživati farmakoindustriju, pošto je i to bilo potkačeno, kako to se namerno radi, to je sad čitava jedna teorija zavere, kako se sve više proizvode kortikosteroidi, da se, jeste, da se ljudi navuku.
Potentni i topikalni, da.
Da se ljudi navuku na kortikosteroidi, jer tu ne znam koja zarada. Pa i nije odmah da vam kažem. Da,
ja sam, na primjer, došla sam do tog posta, kada si mi ti to bila spomenula i tako dalje, u jednom trenutku sam došla. To je ima, ja ne znam koliko komentara.
I onda milione mrzela, pregleda.
Da, milione pregleda. Onda mene nije mrzelo da jedno, ali ja vam sigurno, ja sam sat vremena čitala ove komentare.
Uverujem.
U šoku.
Istraživačko
zato što to tada, ja sam bila fascinirana. Zašto? Zato što to je upravo ono što si ti rekla, ima težinu. Mm. I ona je vrlo pametno formulisala zašto je to nastalo i zašto su kortikosteroidi apsolutno nikad nemojte koristiti i tako dalje. Vrlo je formulisano to na taj
za
način.
Za opštu populaciju,
tako je,
znači, koja ne razume osnove dermatologije, osnove farmakologije.
Da, tako je.
I tu je urađena zamena teza. Meni su ovo uradili kortikosteroidi. Ženi ima problem i ženi treba pomoći. I postoji način kako se to leči.
Ali ona je tu pacijent, ona tu nije zdravstveni profesionalac.
Tako je. Ali ona je iskoristila svoju poziciju kao zdravstvenog radnika da kaže nešto na neki način. I naravno, posle toga idu komentari ljudi.
I meni se to desilo.
I meni se to desilo. Ja sam mazao, nije mi ništa, ali više nikada neću. Meni je lekar propisao to da mažem detetu, pa nema šanse,
Znači, koliko je dete imalo meseci?
Koliko je dete imalo meseci?
Ne mogu da verujem.
Dalje, to ne mogu, to je strašno i tako dalje. Znači, komentari su poprilično, ljudi su bili agitirani, uplašeni, počinju ajde preko komentara, ali navode da će odbijati terapiju koja im u tom trenutku je zvanično potrebna.
Pa to je ono što sam rekla, zastrašivanje, širenje panike.
Da.
Pritom, da ponovimo, medicina traje 6 godina. Specijalizacija prosečna i naša traje 4 godine.
Da.
Farmacija, pet godina traje.
I posle ko želi da se specijalizuje za nešto, ali jako rijetko, kod nas su te specijalizacije dosta manje zastupljene, zdravstvene. Postoje akademske specijalizacije, to je ovo koju ja sad pohađam na medicinskom fakultetu, ali ja nikad se ne bih usudila da dajem dijagnoze ili tako nešto. Ja samo potenciram na toj, to je ono što želim, da saradnja između lekara i farmaceuta je jako važna. Tako. Drugo, sad iz ovog svega što ste vas dve ispričale, to često vidim kod svojih kolega, zato što njih onako pratim, njihov rad i tu mogu da budem kritična, to ako se meni kao zdravstvenom profesionalcu ovo desilo, šta će se desiti nekom običnom čoveku, to je argument koji apsolutno prvo, to treba, po mojom mišljenju to treba da bude kažnjivo, drugo, iskreno, zato što ti treba, ako već se istupaš kao zdravstveni profesionalac, tako treba da se ponaš. I meni se desilo i da, ne znam, imam neki, da odem kod nekog lekara, nešto bude pogrešno, ali tako to je. Se meni desilo, ja sam otišla tamo, mislim, dešavaju se i greške i svašta se dešava, ali kao zdravstveni profesionalac treba da čuvam svoju profesiju i ako nešto stvarno je aktuelno da postoje, ali da je dokazano raznim studijama, metastudijama, mogu, ili da je nešto aktualno, stvarno mogu to da prokomentarišem, ali ne da zastrašujem narod.
Tako je.
A još što se kortikosteroida tiče, to su lekovi koji su fenomenalni, koji stvarno imaju mnogo neželjenih efekata, ali u određenim situacijama su neophodni, vi to mnogo bolje znate. I ljudi moraju da shvate da je nekad korist mnogo veća od rizika. I to je za svaki lek. Za najobičiji lek koji piju. Za suplemente, ja ne mogu da verujem, ljudi koriste toliko suplemenata i nikada ne pomisle, a to je mnogo manje regulisano i sve od lekova, to nikada ne preispitaju, ali ovo što lekar propiše, što farmaceut izda, to je, pa čak i sami farmaceuti, kao
a
što
dobro,
smo rekli.
Čak i da ne idemo tako daleko, kada prosječan influencer koji nije zdravstveni influencer posavetuje bilo šta ili kaže neku tvrdnju, i to uglavnom što je tvrdnja onako drastičnija,
to bolje proći.
Da. Naprimjer, ovaj tretman ili ova krema će vam rešiti rozaceu samo jednom namažite.
Crvena
što je gluplja
izjava, crvena zastavica, to ljudi vam je crvena zastavica, čim da, je nešto da. Tako lako,
jednostavno. Ali ne, ali ljudi više poveruju tome nego ako ti o jednoj temi onako, evo, razložiš 45 minuta.
Da.
Zato što ne, treba to poslušati. Nije
to. Ali ne dobro, doći će do pravih ljudi, da. Ja sam sigurna.
Mislim, da.
I kada pominju, kada zdravstveni, evo, kada farmaceuti prozivaju već, evo sad ove koji smo pominjali, neka kažu koji dermatolog, a ne svi dermatolozi su to uradili. Što da. Ne kažu, na primjer, eto, dobro, meni taj recenzija imaš i to, i za farmaceute nema toliko, za vas već imaju i recenzije po internetu, ali eto, oni svi okrive sve žive. Na Instagramu. I to što neki lekar nekom ne odgovara, ne mora znači da neće nikom drugom.
Ma, naravno.
Ali opet hoću da kažem, kad tako okrive cijelu da. Struku.
To isto nije, nije fair, ali s druge strane, mene samo, eto, samo me nekako interesuje konkretno ta sad
da,
priča.
Da, ova situacija. Da,
zašto pa, mislim, istupaš na taj način da. Ako si zaista odgovorno lice, nekako zdravstveni radnik, čija reč ima drugačiju težinu.
Meni se mnogo sviđa ovo tvoja sentenca, ponese viralnost, stvarno
da,
jeste.
Da, jeste, jako. A to ljudi ne kapiraju, to, te društvene mreže, okej, to je super imati doći do ljudi, ali nije to nikakva vrijednost, nije to nikakav kredibilitet. Treba, ti si lekar, dermatolog si, dermatološkinje. dermatološkinje. I sad, to što ste vi na društvenim mrežama, to je super, zato što treba da postoji kontrateža, ja. Da. Ali to ne znači da treba preko društvenih mreža da se lečimo, da se informišemo. Tako. Ne, znači čujete neku novu akciju, nešto novo, dešava se nešto u svijetu medicine, to je super, ali ljudi, prestanite da se lečite preko interneta, mislim, to prvo i opšta populacija treba da shvati.
Da.
Vi nikad niste, ja na vašim profilima nikad nisam videla da dajete dijagnozu i da zastrašujete.
Ne, pa dobro, ljudi pokušavaju, meni je jasno, pogotovo neki koji ne mogu da dođu do zdravstvenih radnika na vreme, ili su u inostranstvu, ili su, ne znam, u nekom selu, iz nekog razloga. Oni pokušavaju zaista i šalju poruke. Ja uvek se ogradim, čak i ako dam neki savet, uvek se ogradim i kažem, ali neophodno je zaista da dođete.
Da.
Na pregled.
Zato stvarno, što mora.
I meni šalju gomilu poruka. Da. Ja se stvarno, i uglavnom šalju dermatološke probleme.
Da.
Zato što, okej.
Čest su.
I pritom, tu je gomila ljudi. Za savjetovanje je potrebno vrijeme. Ljudi to ne razumeju. Zamislite vi da mi odgovorimo na 100 poruka dnevno, da se posvetimo kao što se lekar posveti. Nema šanse i nije nemoguće. Ja ne mogu, ne vidim osobu, ne vidim ništa. Ja samo se izvinim jer ja smatram da savjetovanje preko Instagrama ne treba da bude dozvoljeno. Tačka. Ja to njima kažem. Ja ne smem to da radim. To ide uz moje te neke etičke principe, to, jedan na jedan savjetovanje. Drugo je kad mi dajemo neke opšte preporuke koje su dokazane. To je apsolutno drugo.
Da. I to je ono što ti u stvari radiš i na podcastu, i na svom profilu, i na svim tvojim, da kaže, platformama, zato što ti iznosiš naučne činjenice.
Da.
I to je
tako. I borim se.
Ne uzmite ovo obavezno, ovo će vam rešiti sve probleme. Ne, nego ovo je dokazano da radi to i to, ali ono, pozoveš se na studiju i tako dalje, vrlo profesionalno. Ali kad smo već kod profesionalnog ovaj momenta, mi imamo i drugu, jel te, stranu medalje. A to je poplava nestručnih influencera koji nisu iz struke. Ja ne znam, jer ima neki termin sa kojim ja nisam upoznata.
Samo influencer.
Influenceri,
koji nisu zdravstveni radici, nisu
tako, i koji vrlo
dovoljno kompetentni da pričaju o zdravstvenim problemima.
Tako, i koji vrlo opušteno, vrlo nekritički. Čak ja na primjer, nekada kada čujem, dođem do tog nekog posta ili tako nešto, to je najčešće ili TikTok ili Instagram, to su ljudi koji toliko veruju u to što priča. Mislim, oni, pa kažem, oni deluju da je to
što
jedino
više samo
ispravno.
Da.
Pa što manje znaš, to imaš više
Dunning-Krugerov fenomen.
Tako je, to imaš više samopouzdanje, jer jako je lako iskomunicirati ovo lično znanja.
Ima jedna naša posljedica, to ajde sad malo ću biti nekorektno što ću reći, ali šuplje bure jače zveči.
Yes.
Znači, i to jeste, što manje znanja, više će se čuti tvoj glas, zato što ti deluješ samouvereno. To sam skoro sa nekim pričala o problemu ove veštačke inteligencije i ovih svih platformi i tako dalje, gde ti kada postaviš pitanje toj veštačkoj inteligenciji, ona tebi da odgovor koji je apsolutno netačan.
Ali zvuči dobro.
Ali to tako zvuči, on zna šta priča i on to kaže, odnosno napiše ti tako da to deluje tako samouvereno da ti moraš da veruješ.
Ali da, mislim, veštačka inteligencija ima jako dobrih strana i pomaže, ali mora da se proveri, nije još toliko napredovala.
Sad sam htjela da kažem, mislim da je to za posebno.
Da, jeste, nećemo zalaziti.
Znači, lečenje preko Google-a i putem veštačke inteligencije.
To nisam još čula da uopšte postoji.
Jako mi se sviđa, sam probala da postavim par pitanja. Uvek me usmerava, morate zakazati pregled lekara. Tu su stavili su neku zabranu,
znači,
to je jako
korektno.
Znači,
čak i chat GPT zna da treba da odete kod lekara. Da.
Ako njemu ne verujemo, koga ćemo?
Ja sam samo htela, pošto je već leto, jel tako? Mi smo dermatolozi, ti si farmaceut. Htela sam nekako da zaokružimo celu ovu priču sa jednom lepom pričicom, a to je ta putna apoteka, mislim, jedan detalj iz te putne apoteke. Sad, do primjera iz ličnog iskustva, dva puta mi se desilo da uđem u apoteku sa spiskom i krenem da nabrajam šta mi sve treba i farmaceut kaže, i naravno, pa sad izgovorit ću dobro.
Pa dobro,
da. Znači, sinofen ili fenistil gel, odnosno antihistaminici za lokalnu upotrebu, kad vas nešto ujede i tako dalje. I ja kažem, ne, hvala. Ali zašto to vam treba zbog toga, toga i toga? Ja kao, ja sam dermatolog, rekao, mi to ne volimo, ne preporučujemo.
A samo da objasnimo ljudima zašto se uglavnom...
I to sam sad htjela da ispričam. Prvi put, na primjer, farmaceut mi pogled u fuzonu, slegor u meni mi kao baš me briga. A drugi put jedna mlađa ženska osoba je rekla kao, izvinite, ali možete da mi objasnite zašto? I to mi je bila super komunikacija, na primjer, između mene kao dermatologa i farmaceuta, gde se ja njoj objasnila da zaista mi ne volimo lokalne antihistaminike iz prostog razloga što su česte kontaktne alergijske reakcije na njih. Za razliku od
neobično,
ovih... Jeste.
Zato što se za to, jeste, za alergijske reakcije
se koriste,
može se i koristiti.
Da. I drugo, fototoksične, odnosno kada su u kontaktu sa UV zračenjem, znači kada slučajno zaboravite, namazali ste UV komarac, jel? I uveče namažete, ujutro ako zaboravite da isperete to mesto i imate kontakt sa suncem, doći će do jedne vrste opekotinice, onako,
sa flekom.
Crvenila, jeste. Tako da, to sam htjela baš da se osvrnem, kako je onako interesantno da nekako ljudi znaju.
Da. A inače, za one koji ne znaju, taj sinopen, odnosno hloropiramin, se koristi, ljudi uglavnom nose na letovanje to.
Da.
Baš
da.
Kada dobiju alergiju na sunce, svi se mažu cijeli, a onda samo ulaze u začarani krug.
Jest.
I ja znam da to većina farmaceuta ne zna. Što je okej, sad znamo.
Zato sam htjela to da spomenem.
Treba spomenuti.
Jeste. Da je to, eto, nekako i opšta populacija zna kada to, znači može to da se maže, ali samo isperite onda pre izlaganja suncu. S druge strane, mi i dalje ne preporučujemo da se maže, znači mnogo više volimo upravo kortikosteroidne preparate, mm-hmm, koji se kratkotrajno koriste, samo da se taj svrab i crvenilo i otok, eventualno kod dece, vrlo često to bude dramatično, smanji, znači u tankom sloju. Znamo šta je tanak sloj.
Ja sam shvatila kroz razgovor sa ljudima da ljudi ne znaju šta je tanak sloj i kada čak i dermatolog i farmaceut objasni šta znači, kako se primenjuje, to je ono što smo komentarisali kad smo dolazile. Onaj fingertip unit, kako se primenjuje, ne znam, sad vi kažete jedan fingertip unit, ova prva, kako se zove, falanga, od početka prsta do ove prve crtice, to je jedan. I taj jedan je za
dva dlana. Za površinu od dva dlana.
E sad, ono što je problem, što sam stvarno primijetila, pogotovo muškarci, kada stave to, drugo je da li ćeš ti da staviš jednu tanku crticu ili ćeš da staviš, ja sam videla kako ljudi koriste pastu za zube. I onda ja kažem, sipaju pola one tubice. I onda kao vidiš da stvarno ljudima... da im nije jasno i onda tu može da nastane problem. Da je isto jako važno da postoji neka smjernica koliko je to u stvari. Jer stvarno je velika razlika da li ćete staviti jednu crticu ili ćete cijelu ovu jagodicu. Da.
A imaš paradoks ono kada kažeš nekom da je potrebno krema sa zaštitnim faktorom u određenoj količini da se maže. Da. Tu se dosta štedi.
Da, obrnuto. Ali stvarno jeste tako. Zato što misle što više stave, ono će da pomogne.
Bolje, da.
Ali kod kortikosteroida to nije tako, nego po smjernicama dermatologa i farmaceuta ako ne kontrira.
Mislim da bi trebalo da napravimo jednu epizodu vezano za te neke mitove.
Da. I jednu celu za kortikosteroid.
Jeste. Da. To već imamo.
Ali ćemo
već
još,
imamo,
treba,
ali ćemo
još
pričati o tome.
Pričati,
jer zaista postoje brojne zablude kada je primjena lekova u pitanju i u dermatologiji i generalno svih lekova. Tako da drago nam je što si nam bila gost.
Hvala.
Mislim da ćemo se družiti još. Mislim, sigurna sam o to. I mislim da smo lepo zaokružili celu ovu priču. Da smo naučili nešto novo.
Hvala vama i ljudi, ja ovako kao iskusni podcaster, ostavite nam neke komentare.